Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumanne, siku ya mwisho kabisa ya mwezi Juni, Juni 30 mwaka 2020. Mwenyeji wako ni mimi Florando cha karibu. Leo ni siku ya mabunge duniani ambapo Umoja Mataifa unasema ni siku muhimu ya kutambua mchango muhimu wa wabunge katika kupaza sauti za wananchi na pia kushawishi uundaji wa sera wakati huu ambapo baadhi ya mabunge yameendelea kufanya kazi zao hata katikati ya janga la ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19. Hilda Foya na taarifa zaidi.
Katika ujumbe wake hii leo, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anasema kuliko wakati wowote ule hivi sasa katika janga la virusi vya corona au COVID-19, jamii inakumbushwa majukumu muhimu ya mabunge katika kusongesha malengo ya maendeleo endelevu au SDGs. Amesema COVID-19 imedhihirisha umuhimu wa kuwa na mifumo thabiti ya afya na mitandao bora ya hifadhi ya jamii, na hivyo
na si mabunge nchi kokote pale kutekeleza kwa kina majukumu yao na kusongesha hatua endelevu na jumuishi. Hili liratibiwa kwa pamoja na mashirika ya kiraia ili kuwa na mipango ya kitaifa bila ubaguzi.
Miongoni mwa mabunge yaliyoendelea na vikao katikati ya janga la COVID-19 ni bunge la Tanzania, ambapo Speaker Job Ndugai anasema
tulipata changamoto nyingi ambazo zilisababisha pawe na mabadiliko makubwa ya utendaji kazi ndani ya ukumbi wa bunge na katika mazingira ya kibunge, ambapo utaratibu wa bunge mtandao ndio uliosaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza matumizi ya karatasi katika uendeshaji wa shughuli za bunge. Lakini pia tulichukua hatua nyingi za kuweka maeneo mengi ya kuweza kunawa mikono kwa maji tiririka.
Na jambo gani basi walilopambana nalo zaidi?
Ni hofu kubwa ambayo waheshimiwa wa bunge pamoja na watumishi wa bunge na wananchi kwa ujumla walikuwa wamepata kutokana na taarifa za ugonjwa huu ambazo hazikuwa zinaeleweka vizuri na watu walio wengi. Lakini tunamshukuru Mungu, pamoja na hofu hiyo kubwa tuliweza kufanya kazi mwanzo mwisho, ambapo tulimaliza shughuli zetu tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 2020.
Sasa tumulike masuala ya ukatili. Ripoti mpya iliyotolewa leo na shirika la idadi ya watu duniani UNFPA imesema ili kukabiliana na janga la kimya kimya la mila potofu, hatua za haraka zinahitajika ili kukomesha ukeketaji, ndoa za utotoni na mila zingine ambazo zinaathiri wanawake na wasichana. Jason Nyakundi anafafanua zaidi.
Ripoti hiyo ambayo ni hali ya idadi ya watu duniani kwa mwaka 2020 inasema kila mwaka mamilioni ya wasichana wanakuwa waathirika wa mila potofu zinazowaumiza kimwili na kihisia kwa ufahamu na hiari ya familia zao, marafiki na jamii zao. Kwa mujibu wa ripoti hiyo ambayo imejikita zaidi katika mila tatu zilizomea mizizi yao, ni ukeketaji, ndoa za utotoni na upendeleo kwa watoto wa kiume zaidi ya wa kike. Akizungumzia ripoti hiyo, mkurugenzi mtendaji wa UNFPA Dr. Natalia Kanem amesema mila potofu dhidi ya wasichana zinasababisha athari mbaya zinazodumu kwa muda mrefu na kuwaporwa wasichana hao haki ya kufikia kikamilifu uwezo wao. Mwaka huu pekee inakadiriwa kwamba wasichana milioni 4.1 kote duniani wamepitia ukeketaji. Ameongeza kuwa na leo hii wasichana 1033 wa umri wa chini ya miaka 18 watashinikizwa kuingia katika ndoa za utotoni. Pia upendeleo mkubwa wa wavulana dhidi ya wasichana katika baadhi ya nchi unachochea ubaguzi wa kijinsia au kutelekezwa kwa watoto wa kike, ambako kumesababisha vifo vya watoto na matokeo yake wasichana milioni 140 kutoweka. Kwa mantiki hiyo, Dr. Kanem amesisitiza kwamba ni lazima tushughulikie tatizo hili kwa kukata mizizi yake, hususan mila zinazomkandamiza mwanamke. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa uwekezaji wa jumla ya dola bilioni 3.4 kwa mwaka hadi mwaka 2030 zitakomeza mila hizi potofu na kumaliza madhila kwa wasichana takriban milioni 84. Wakati hatua zimepigwa za kutokomeza mila hizo kote duniani, janga la COVID-19 linatishia kubadili mafanikio hayo, imesema ripoti. Tathmini ya hivi karibuni imeonyesha kuwa endapo huduma za programu zinaendelea kufungwa kwa miezi 6, wasichana wengine milioni 13 huenda wakalazimika kutumbukia kwenye ndoa za utotoni na milioni 2 zaidi kuingizwa kwenye ukeketaji kati ya sasa na 2030.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Barabara kabisa, na punde ni makala. Leo tutaelekea Hoima nchini Uganda kumsikiliza mbunge mmoja na harakati zake za kupambana na virusi vya corona au COVID-19. Baki nami. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limetoa wito kwa mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ziimarishe uwepo wa jeshi na polisi kwenye maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo ili kunusuru maisha ya raia wanaoendelea kuteseka na kuuawa na vikundi vilivyojihami. Tupate maelezo kamili kutoka kwa Asumta Masoi.
UNHCR imetoa wito huo kwa kuzingatia ripoti za hivi karibuni kutoka majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini ya kwamba wakimbizi wa ndani wanashambuliwa, wanabakwa, wanakatwa viungo na kuuawa hata pale wanapojaribu kurejea nyumbani baada ya hali ya usalama kuwa shwari. Msemaji wa UNHCR Baba Baloche, akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva Uswisi hii leo, amesema vikundi vilivyojihami vinashambulia makazi ya wakimbizi wa ndani kwenye eneo la Jugu jimboni Ituri, Fizi na Mwenga jimboni Kivu Kusini, na Masisi na Rushuru katika jimbo la Kivu Kaskazini, huku baadhi ya vitendo vya ukatili wa kingono vikidaiwa pia kufanywa na wanajeshi wa jeshi la serikali ya DR Congo.
Katika shambulio la tarehe 17 na 18 mwezi huu eneo la Jugu, watoto wawili, wanaume wawili na mwanamke mmoja waliuawa kikatili kwa kukatwa vichwa vyao kwa mapanga. Zaidi ya nyumba 150 zilitiwa moto na watu waliokuwa na silaha kwenye vijiji viwili tofauti vinavyohifadhi wakimbizi.
Hata hivyo, amesema UNHCR na wadau wanaendelea kuhakikisha wanashirikiana na mamlaka husika kwenye majimbo hayo matatu ili kufanikisha kusafirisha manusura na wapate huduma za afya ndani ya saa 72. Halikadhalika, wanawapatia msaada wa malazi, vifaa na fedha wakimbizi hao wa ndani, huku wakikumbusha kuwa wahisani wachangie ombi la fedha la kusaidia DR Congo ambalo hadi sasa limechangiwa 21% tu ya dola milioni 168 zinazotakiwa na UNHCR kutekeleza operesheni zake DR Congo.
Na sasa ni wakati wa makala kama nilivyokuahidi, ikiwa leo ni siku ya wabunge duniani. Katika makala hii tunaelekea nchini Uganda kusikiliza harakati za mbunge David Karubanga wa kaunti ya Kigorobia akieleza jinsi alivyosaidia katika kupambana na COVID-19 katika jamii. Mwandishi wetu John Kibego amezungumza naye na kuleta mahojiano haya.
Wajua kazi yangu kama mbunge ni kuwasilisha watu wangu, na kama unavyojua janga hili la corona imesababisha vifo vingi duniani kote, na mimi kama mbunge ni wajibu wangu kuwafundisha wale na wawakilisha jinsi ugonjwa huu unasambazwa na kinga, tukiwemo na kunawa mikono, kuvaa barakoa, kujiepusha msongamano yoyote ya watu. Hivyo mimi kama mbunge kazi hiyo nimeifanya, na nimeweka tangazo kwenye redio, nimetoa kauli na nyingineko kwa hizi mitandao ya kijamii, yani internet, social media, na kwa hivyo kazi yangu kama mbunge nimeifanya. Na kwa ukweli ugonjwa huu ikiwa hatutafanya mikakati yoyote ya kusitisha, ni lazima utaendelea kutuua sisi kama watu, na kama unavyoona umeathiri uchumi wa dunia, hata ikiwa zile nchi ambazo zimefanikiwa na mapato kama Amerika au Uingereza na nyingine zote zimeathiriwa.
Wametumia namna gani mitandao ya kijamii kuhamasisha jamii?
Kama unavyojua kwa vijana siku hizi wanatumia Facebook. Sasa mtandao huu wa kijamii kama Facebook nimeutumia, nikaweka kwa ukurasa wangu, watu wakasoma, wakaanza kujifunza jinsi virusi hivyo vinavyoambukizwa.
Honorable, jambo la mwisho.
Ndio.
Mmehusika pia na kupitisha labda pesa kutoka bunge. Wakati mmoja tulikuwa mvurutano, wabunge wanasema tunataka milioni 20 kwenda kuhamasisha watu, wengine wanasema kurudisha huko. Hapo ilikuwa namna gani mchango wenu unauona?
Ndio, kama unavyojua tulikuwa na faruku hiyo, lakini tulitambua kama wabunge wakati ule tulisema sisi kama wabunge ni lazima pia tuchangie katika harakati hizi za kupiganisha ugonjwa. Kwa kufuata hiyo, tulisema ni lazima kila mbunge apate takriban shilingi milioni 20. Lakini kama unavyojua, rais alisema kitendo hicho kilikuwa ni kitendo cha njama. Na kwa hivyo akasema turudishe hizo pesa kwa ile kamati inayohusika na ugonjwa, na ndio ukaona pia kwangu nilifuata hiyo.
Ukarudisha.
Azimio ya rais ndio nikarudisha hizo pesa.
Ujumbe wako sasa ni upi kwa wananchi kuhusiana na mapambano dhidi ya COVID-19?
Ujumbe wangu ni kwamba ugonjwa huu ni hatari, tuendelee kujepusha na kufuatilia kuzuia yale yanayotakiwa kama kunawa kwa mkono, kuvaa barakoa na kujiepusha mahali iliyojaa na watu.
Shukrani sana John Kibego kwa makala hii. Na sasa tubishe hodi mashinani, ambapo Sine Mariam Sise, ambaye ni mwanafunzi wa darasa la 12 nchini Ethiopia, anaelezea wanavyofuatilia matangazo ya elimu kwa njia ya radio na runinga wakati huu ambapo shule zimefungwa kutokana na janga la COVID-19.
Tulikuwa katika mtihani wa majaribio tukisoma kwa ajili ya mtihani wa kesho yake. Ndipo tukapokea simu kutoka kwa mkurugenzi wa shule akituarifu kwamba kesho ni siku ya mapumziko na mtihani tutafanya baada ya wiki moja. Ili kuzuia athari za janga la COVID-19 miongoni mwa wanafunzi, bado tunaendelea na masomo yetu kupitia runinga na redio kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 9 alasiri. Mimi huwasaidia wadogo zangu masomo yao na wafafanulia na kuwasaidia waelewe kile ambacho hawaelewi kwenye chaneli ya runinga ya Timi Heart Bebet inayotoa mafunzo ya elimu. Kwa vile shule zimefungwa, nashindwa kukutana na rafiki zangu. Hatuwezi kusoma tena pamoja na hatuna tena yale maisha ya shule.
Shukrani sana Sine Mariam Sise na tunawatakia kila la heri. No let panic finish you, you go in on. Basi hadi hapo nami nakunja jamvi la jarida letu siku ya leo, nikikukumbusha utembelee wavuti wetu news.un.org mkwaju SW kwa taarifa mbalimbali, makala na pia kujifunza Kiswahili. Kwa niaba ya wote walioshiriki, jina langu ni Flora Ngucha. Asante sana. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. You are special, you're courageous, you're a cajad human being. You too much, oh, you get power, you can conquer anything and exercise discipline. Wash your hands.